Әнәзірет Расул Әкрәмнің дүниеге енген тарихы. Расулдың дүниеге енген тарихтары сирада мәлімеді оның бәрі. Кейінгі есткендер хабарлансын, айтайын исхар етіп мен хәм оны. Наушыруан әділ патша құп белгілі, зікір етіп кітаптарда айтар мұны. Расулдың ұйладаты Наушыруанның хүкімнің 42-ші еді жылы. Мұхаммед ибн Исхақ қолыменен Әзірет ибн Аббас қолын дей жан, Исаның мабғусынан туған күні 600 болып еді жылға 80. Ескендір опатының тарихы бол, 688 өтіпті жыл, Дәуіттің заманына 1800 жыл және ортасында өтіпті біл. Мұсаның заманына туғандарын 2300 жыл деп айтты бәрін, Ибрахим заманында туғанынша 3000 жыл болып еді орта соның. Нұх нәби заманына болған сәні, жыл еді 4490 және адамның заманына 5000 жыл мен 750 еді бәрі хәме. Асхабфил жылдығында дүниегенді, бағзыдер 55 күн өтіп еді, бағзылар артық айтты, бағзылар кем, асхабта сол жылы деп хабары берді. Расулдың талас болды туған күні, хақиқат дүйсенбінің еді түні, Рабиул Ауал айының 12-ші түні деп көп имамдар айтты мұны. Сол уақытта әуел бахар еді және, дүниенің тазаланған бәрі хәме, әр түрлі гияқтардан гүлі ашылып, бұл-бұлдар айтар еді хаққа сәне. Меккеде туып еді ұжұтқа кеп, қай жерде болмағында күмәндар көп. Мұхаммед ибн Жүсіп сарайында айттылар Расул Алла туылды деп. Әмине уақыты жетіп отыр еді, айбатты құлағына дауыс келді, қалтырап ағзаларын ләрзі тұтып, көңіліне шектен арты қорқу енді. Бірақ құс сол мезгілде келді жетіп, сипады қанатымен ізет етіп, ағзасы Әминенің тынышталып, көңілінен қорыққандыға қалды кетіп. Сусамық ғалып болды Әминаға, ап келді бір кесемен шәрбәт оған, ақтыға қарағанда сүт мысалы, ләзәтті қант әселден тәтті және. Әмина ол шәрбәтті ішті алып, ағзасы рахаттанды мейір қанып, сол уақытта үйдің іші нұрға толды, мысалы шам жаққандай шұғылаланып. Есіктен кіріп келді бірнеше қыз, ілгері көрмеп еді оларды әркез. Біздерді қызмет үшін жіберді деп, әдеппен қол қосырып айттылар сөз. Сол заман Расулалла дүниегенді, аспанға бір нұр шығып сәуле берді, көзінен Әминенің перде алынып, күн шығыс, күн батыстың бәрін көрді. Қараса перзентіне назар салып, сәждеге қойған екен басын барып, күнәсін ғафу ет деп дұға қылар, үмметім Аси Шафи аузын алып. Тағы да сүннеттелген көрді оны, кесіліп түскен еді кіндіктері. Баламен басқа туған ұқсасы жоқ, таза еді ағзасының хаме бәрі. Пайғамбар келген заман бұл дүниеге, көрсетті көп мұғжиза Алла және, бағзысын мәлім етіп білдірейін, естісін кейінгінің бәрі хаме. Сол уақыттың үкіметтер патшасының бір құдай пәрмен етіп тартты тілін. Туғаннан бір күн бір түн өткенінше, олардың сөйлетпеді бірде бірін. Парсының жанып тұрған оты сөнді, мың жылдан бері әркез сөнбебеді. Бұл істер есеп қылып қарағанда, Расулдың туғанына тура келді. Бір дария шам жұртында аты сауа, жоқ еді мың жыл бұрын суы хәме. Құдайдың құдіретімен осы жылы, сулары ол дарияның ақты және. Патшалық салтанатпен шах қисыра, Дижлада қойып еді қылып қасыра. Сол түні өзі құлап бір хам болды, Расулдың мұғжизасы ол хам әсілі. Хам және бір ғимарат бина қылып, халыққа үкіметірді онда тұрып, сол түні еш нәрседен себеп болмай, күн күресі қирап қалды ол жығылып. Кесіраның мұны көріп есік етті, көңіліне шектен артық қайғы жетті. Мұна жим кахиндарды жиып алып, себебін айтыңыз деп сауал етті. Көрділер мұна жимдер қорға салып, қараса кахин жолы тұр байланып, ақыреттің пайғамбары туды деді. Баршасы ғылым хикметтен хабар алып, патшаға білдірмеді мұны әркес. Өлтірсе өлтірер деп біздерді тез. Мұна жим кахиндардың сардары еді, сатақтан сұраңыз деп айтты әркес. Сатақтың білгірлікпен айтқандарын сирада түсіндіріп айтар бәрін. Қаншама сыйлық беріп келсінлер деп жіберді бір елшіні алдына оның. Сатақты сәлем беріп елші көрді, патшаның хадиесімен хатын берді. Сатақ қам сол мезгілде кеселі болып, өлмекке уақыты жетіп жатыр еді. Патшаға бармақтыққа келмей халі, жіберді елшілерден айтып оны. Ақырдың пайғамбары дүниегенді, ол ердің ғаламаты мұның бәрі. Ажамнан патшалықтың үкімі кетер, әз уақытта бұл үкімет арапқа өтер. Мұхаммед пайғамбары бір хақ болып, баршаны тура дінге дағуат етер. Парсаның жанған өті қалса сөніп, керектір ғибрат алмақ оны көріп, бұт пәрәст, әтешт пәрәст кәпірлердің жоқ болар тұтқандына бәрхам болып. Сауаның дарьясының аққандығын, ол ердің шариғатын мысал оның, дарьяның суларындай жарий болып, жаңадан дінге салар халықтың бәрін. Жан берді, бұл сөзді айтып қылып тәмәм, патшаға айтып келді елшілер хам. Мүлкінің кетпектігін кәміл біліп, көңілінде шақ кисра шектілер қам. Әлгергі аспан барып шайтан лағын, тыңдайтын періштенің айтқандарын. Пайғамбар бұл дүниеге келгеннен соң, жоқ болды жоғарыға шыққан оның. Мұнажим кахиндардың білгендері, шайтанның айтқан еді оның бәрі. Әзірейіл көк жүзінен қалғаннан соң, айтуға олардың хам келмеделі. Бағзыдер бұл оқиға емес мұнда, шайтанның тоқталмаға мабғуз шылда. Әхлі хадис, әхлі тәфсир иттифағы оған пайғамбарлық келгенінде. Құрайыштың бір бұты еді көп белгілі, жығылды өзі тұрып сол бір түні, Меккенің кәпірлері қайран қалып, қайтадан өз орнына қойды мұны. Құлады және жерге басын салып, ақыры үш мәртебе қойды апарып, төртінші қойғанында тіке келіп, қауымына бұл сөзді айтты аузын алып. Айтасыз тұрмайды деп неге маған, осы түн бір пайғамбар туды бала, дүниеге оның үшін әлек болып, жығылып сәжде қылар бұттар хаме. Қаншама жер жүзінде бұт бар еді, сәждеге сол түні бәрі келді. Балгермен көріп келдер мұны көріп, ақыреттің пайғамбары туды дерді. Расулдың мұғжизасы мұның бәрі, сирада тәфсілімен айтқан оны, туғанда Аминаға захир болған, және де білдірейін оқиғаны. Аспаннан бірақ бұлт келді жетіп, Расулды ішін алып қалды кетіп, төменде айтылатын осы сөзді, айтатын бұлт ішінде дауыс етіп. Дереді Мұхаммедті барғын алып, қағбаны тауып етсін әуел барып, төрт бұрышын бұл дүниенің серуендетін, қарасын өз көзімен назар салып. Мұны деп пайғамбарды алып кетті, аз мезгіл қиял қылып ортада өтті. Бір сәтте жер жүзін серуендетіп, алдына Аминаның қайтып келді. Үш адам және келді жүзі нұрлы, біреуі күміс құман ұстап тұрды. Бірінің зумруттан легені бар, құндақ қып бір ұстаған барша жерді. Расулды отырғызып ол легенге, құман мен құяр еді суды оған. Суының ерекше бір хош иесі, ұқсайтын мушк әнбәр зақпыранға. Мұнан соң қарир тұтқан адам барып, құндаққа пайғамбарды қойды салып, мақфи ғайып құлағына сөз сөйледі, ешкімге білінбестей пайымдалып. Расул хам ишарамен жауап берді, білсеңіз қарир тұтқан Ризван еді, жәннәттің кілтін алған мүәккилі, мұқарап хақ қасында мәләктерді. Онан соң Ризван айтты Аминаға, ақыреттің пайғамбары осы бала, нәубетпен періштелер тауап етер, келмесін үш күнге ше ешкім оған. Үшеуі бұл сөзді айтып қалды кетіп, Амина тұрар еді тақсин етіп, Расулдың ұл атасы Муталипке Амина туғанынан хабар жетіп.